7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Vlad Filat, încrezător că prețul gazelor rusești pentru moldoveni ar putea să fie mai mic.
Cu certitudine va coboră, să vedem cu cât.
Grecia are un nou premier, dar va avea zona euro. Mai multă liniște.
Și rubrica săptămânală Lumea din jur. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Liderii coaliției de guvernământ s-ar putea întâlni mâine cu cei trei deputați din așa numitul grup Dodon, care au părăsit fracțiunea comuniștilor. Potrivit presiei de la Chișinău, premierul Vlad Filat a spus că Igor Dodon va participa vineri la Consiliul Alianței, unde ar putea merge și ceilalți doi fugari, adică deputatele Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc. Filat a spus că tema discuțiilor va fi alegerea șefului statului, programată pentru 18 noiembrie. Publica TV a relatat că Dodon a confirmat primirea invitației la întâlnire. Exporturile moldovenești au crescut cu aproape 57% în primele 9 luni ale anului curent față de aceeași perioadă a anului trecut. Tot în perioada ianuarie-septembrie 2011, importurile au crescut și ele, de la un an la altul, cu 40%. Biroul Național de Statistică, citat de Mold Press, a mai informat astăzi că exporturile către Uniunea Europeană au crescut ceva mai mult decât cele către Comunitatea Statelor Independente. Principalele destinații ale mărfurilor moldovenești au fost Rusia, România și Italia, iar mărfurile cele mai exportate au fost, ca și în trecut, produsele alimentare, băuturile și tutunul. Fostul vicepreședinte al Băncii Centrale Europene, Lucas Papademos, a fost numit oficial noul premier al Greciei, înlocuindu-l pe demisionarul Georgios Papandreou. Numirea bancherului în vârstă de 64 de ani vine după 4 zile de negocieri dificile între partidele politice elene, pe fondul creșterii pericolului ca Grecia să intre în incapacitate de plată. În prima sa declarație după numire, Papademos a arătat astăzi convins că apartenența Greciei la zona euro este o garanție a stabilității monetare. Noul cabinet interimar grec, care ar urma să fie unul de unitate națională, va trebui să aplice un acord de salvare economică convenit cu creditorii internaționali. Comisia Europeană spune că perspectivele economice ale Uniunii Europene s-au înrăutățit.
The recovery in the European Union has now come to a standstill.
Comisarul European al Economiei, Olli Rehn, a anunțat astăzi că relansarea economică s-a oprit și că la anul Uniunea Europeană ar putea reintra în recesiune dacă nu se iau măsuri hotărâte. Comisarul a mai spus că nu se întrevede nici îmbunătățirea situației șomajului. Noua prognoză prezentată presei astăzi la Bruxelles anticipează că în 2012 media creșterii economice în Uniunea Europeană va fi de 0,6%, nu de 1,6%, cum se anticipa până acum. Negociatorii s-au pus de acord asupra termenilor finali care vor permite Rusiei să adere la Organizația Mondială a Comerțului după o așteptare de 18 ani. Organizația a spus astăzi că Rusia ar putea să primească acceptul oficial la reuniunea ministerială a OMC din 15-17 decembrie. Directorul general OMC, Pascal Lamy, a declarat astăzi la Geneva că a fost un drum lung, dar Rusia a făcut un mare pas spre destinația ei de membră în organizație.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova privește hotărât către Uniunea Europeană. Este simplificând ceea ce a declarat premierul Vlad Filat Valentinei Ursu într-un lung interviu în exclusivitate. Odată ce va fi rezolvată problema alegerii viitorului președinte și se va fi rezolvat criza politică, drumul de apropiere de Uniunea Europeană va fi încă și mai clar trasat. Premierul a vorbit și despre relația economică a Moldovei cu spațiul Comunității Statelor Independente și despre înțelegerile la care speră să ajungă pe tema prețului gazelor naturale cu compania rusă de gaz Gazprom. Aici, ne-a spus premierul, un obstacol important este datoria pe care regiunea transnistreană o are la compania rusă.
Republica Moldova rămâne această poveste de succes pentru Uniunea Europeană, pentru că iarăși auzim voci fie de la politicieni din interiorul Republicii Moldova, fie de la demnitari europeni, că uite, luna de miere a Republicii Moldova cu UE s-a terminat.
Asta a fost de mult, când și-au permis unii să facă asemenea afirmații. Bun, Republica Moldova este în îndeplinire tuturor angajamentelor pe care și le-a asumat. Și Republica Moldova are progresul necesar în relațiile cu Uniunea Europeană. Luni voi fi la Bruxelles, acolo vom avea un șir de discuții, voi participa și la întâlnirea grupului de prietenie Republica Moldova Europeană, voi avea întâlniri și cu președintele Uniunii Europene, cu domnul Rompuy, cu înaltul reprezentant al Comisiei Europene pentru Politică Externă și Securitate, doamna Catherine Ashton, o întâlnire importantă de rând cu celelalte voi avea și Comisarul European pentru Afaceri Interne, cu doamna Cecilia Malmström. Trebuie să mai spunem aici că data de 14 este data în care vom prezenta raportul vis-a-vis de implementarea planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. La guvern am aprobat un număr de proiecte, de legi, de hotărâri de guvern. Vineri vom mai avea o ședință de guvern pentru a duce la bun sfârșit agenda. Este o etapă importantă deoarece în baza acestui raport urmează să avem evaluarea pentru a trece la etapa 2 sau faza 2 în acest plan de acțiuni. Plus în data de 15 prezentăm raportul pentru acordul de liber schimb. Dacă este să ne uităm la perioada de timp care am avut-o la dispoziție, nemai vorbind despre această febră politică permanentă, noi avem scopuri propuse și îndeplinite.
Deci
și
aceasta... Moldova poate ajunge poveste de succes?
Moldova deja a ajuns pentru această perioadă poveste de succes, urmează să ajungă o realitate de succes. Dar asta ține de faptul că oamenii, dincolo de aprecieri și mai departe, trebuie să primească valori în viața lor de zi cu zi. Asta înseamnă circulație fără de vize, asta înseamnă acces a economiei moldovenești în economia europeană, multe alte drepturi care urmează cetățenii noștri să le primească. Dar pentru asta trebuie să avem capacitatea deplină pentru ca să continuăm reformele.
Până ajunge câte oară la Bruxelles, ați ajuns la Moscova, ați avut întrevedere și cu omologul dumneavoastră rus. Haideți să vedem, pentru că iarăși poate pe anumite locuri se speculează că costul va fi prea mare din partea Moldovei care îl va oferi Rusiei, pentru că eventual ar putea să micșoreze tarifele la importul de gaze naturale, ar putea să accepte mai mari cantități de producție vitivinicolă pe piața rusă, etc., etc. Totuși, merită să vorbim despre cost sau nu, pe care ar putea să-l plătească Moldova? Cost politic?
Nu am cunoștință de speculațiile care se fac vis-a-vis de cost. Eu țin minte bine toată perioada de timp care se rezuma doar la afirmații atunci când se întâmpla ceva rău în Republica Moldova, că asta este mâna Moscovei, asta pentru a-și acoperi incompetența sau incapacitatea. Eu vreau să spun că relațiile noastre cu Federația Rusă nu sunt ușoare. Este adevărat. Dar la ora actuală avem o comunicare foarte sinceră și deschisă, având la bază o abordare foarte pragmatică. Eu nu am avut solicitări în tot acest interval de timp care ar presupune costuri pentru Republica Moldova. Noi avem o relație bazată pe parteneriat, reciproc avantajos. Și atunci când inclusiv am semnat acordul de liber schimb cu CSI, eu nu am urmărit interesul unor țări, am urmărit interesul direct al Republicii Moldova. Vreau să vă spun că dacă acest acord ar fi venit în detrimentul Republicii Moldova, niciodată nu o semnam. Și mai mult ca atât.
Dar nu vine în detrimentul relațiilor Moldovei cu UE?
În niciun caz, deoarece acest acord este în strictă conformitate cu statutul nostru la Organizația Mondială a Comerțului și acest acord a primit avizul pozitiv la Comisia Europeană. Asta nu înseamnă că noi ne-am propus obligatoriu orice pas care îl facem în relațiile noastre externe să le coordonăm cu unii sau cu alții. Asta este legat strict de faptul că noi suntem într-un proces foarte avansat de discuții care până sfârșit de an urmează să treacă la fază de negocieri în vedere semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Vă dați seama că nu aveam cum să realizăm un pas în vederea liberalizării comerțului cu țările CSI în detrimentul obiectivului nostru de semnare acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Prețul la importul de gaze naturale va fi mai mic?
Pentru noi este important să avem un acord de furnizare a gazelor naturale, deoarece acordul existent expiră în data de 31 decembrie. Acest acord trebuie să reglementeze nu doar prețul, urmează să reglementeze cantitățile, trebuie să garanteze inclusiv și calitatea și prețul. Este adevărat, la întâlnirea pe care am avut-o cu premierul rus, cu domnul Putin, Am discutat și la acest capitol. Intervenția lui a fost una promptă. Procesul de negociere are loc, el este simplu, deoarece dincolo de problema prețului, este și problema datoriilor. O problemă foarte gravă pentru Republica Moldova ține de datoriile părții nistrene, care este una foarte mare. Nu avem o formulă agreată de toți participanții în proces vis-a-vis de gestionarea acestor datorii. Este o situație care vizează relațiile noastre cu Gazpromul, ceea ce ține de apartenența Republicii Moldova la Uniunea Energetică Europeană. Deci sunt un șir de situații care trebuie să aibă discuții foarte profesioniste și abordare adecvată. Discuția pe care am avut-o la Moscova, cu toate că au comentat-o mulți, cum în premier s-a întâlnit cu șeful Gazpromului, cu domnul Miller, vreau să spun că nu sunt orgolios. Dacă a fost solicitată această întâlnire, eu am avut această întâlnire, va fi necesară, mă voi mai întâlni. Obiectivul meu nu este ca să-mi satisfac orgoliu propriu. Obiectivul meu este semnarea acestui acord, care să asigure Republica Moldova cu furnizare stabilă, cu gaze naturale și la preț cât mai mic posibil pentru furnizorul final.
Dar oricum preț mare.
Stați să vedem, nu vă grăbiți. Stați să vedem care va fi finalizarea negocierilor.
Ar putea să coboare sub 400 de dolari 1000 de metri cub?
Cu certitudine va coboră, să vedem cu cât.
Premierul Vlad Filat în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Premierul a vorbit și despre evoluțiile de ultimă oră de pe scena politică de la Chișinău.
La europalibera.org nu uitați că așteptăm și comentariile dumneavoastră despre cele spuse de premier, dar și despre toate celelalte subiecte din programele Europei Libere.
Pentru istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, plecarea celor trei deputați din fracțiunea comunistă din Parlament, Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc, este o evoluție care ar putea schimba echilibrul politic de la Chișinău și nu doar șansele de a alege președintele țării la data de 18 noiembrie.
Ieșirea celor trei deputați în frunte cu Igor Dodon din fracțiunea Partidului Comuniștilor încă nu și-a găsit o explicație plauzibilă, dar aceasta merită a fi căutată pentru a înțelege ce se întâmplă în realitate pe scena politică. Din capul locului se cere reținută o declarație a liderului fracțiunii parlamentare liberal-democrate, Valeriu Streleț, imediat după detașarea celor trei de opoziția comunistă, prin care îi invită să adere la Partidul Liberal Democrat.
Era cumva o invitație politicoasă, între ghilimele, sau una serioasă?
Politicoasă sau serioasă, această declarație trebuie privită în contextul acestui moment politic, iar contextul este următorul. Cu puțin timp în urmă, premierul Vlad Filat a reușit să atragă sprijinul liderului comunist Vladimir Voronin pentru a găsi o soluție cu privire la alegerea șefului statului, încât pe fondul acutizării relațiilor primului ministru cu președintele Marian Lupu se părea că debarcarea acestuia din urmă ținea de zile numărate. Numai că deputații democrați împreună cu comuniștii l-au votat pe Artur Reșetnikov în funcția de vicepreședinte al Parlamentului, iar Vladimir Voronin, amețit de piruietele sale pe cele două fronturi, l-a tratat de o manieră mojicească greu de suportat pe șeful guvernului. Nota de plată n-a întârziat să vină. Dodon și cele două distinse doamne au sărit din barca comunistă.
Așa cum asamblați dumneavoastră aceste fapte, sugerează că ar exista o legătură între prinderea celor trei deputați și acțiunile sau reacțiile Partidului Liberal-Democrat. Am înțeles corect?
Există această succesiune de date care poate fi citită și din acest punct de vedere, dar vom vedea ce se va întâmpla ulterior. Însă ceea ce se vede acum este următorul lucru. Vlad Filat s-a întâlnit cu Igor Dodon și Zinaida Greceanu la Bruxelles, însuși Igor Dodon s-a pronunțat împotriva candidaturii lui Marian Lupu la șefia statului, ulterior încercând să atenueze această declarație a sa, iar Valeriu Streleț este singurul reprezentant al Alianței pentru Integrare Europeană, care a declarat că odată ce există grupul acestor trei deputați, nu mai sunt necesare discuțiile cu comuniștii, în timp ce Marian Lupu și pe undeva și Partidul Liberal ar dori să negocieze și cu unii și cu alții pentru a nu-și îngusta marja de manevră.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, într-un dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare vom relata despre noul premier de la Atena, un finanțist al cărui mandat este de a impune măsuri de austeritate foarte dure și nepopulare pentru a păstra Grecia în zona monedei unice europene, dar și despre îngrijorările internaționale privind programul nuclear iranian.
La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei cu un portret al boxerului decedat Joe Frazier, făcut de Traian Ungureanu, și despre cum un multimiliardar georgian vrea să aducă bunăstarea Georgiei și să-l îndepărteze de la putere prin alegeri pe actualul lider de la Tbilisi, pro-occidentalul Mihail Saakashvili.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate mereu la cerere pe internet la europalibera.org.
După zile și nopți de negocieri și după ce presa internațională titra zilele acestea că zona euro are de-a face cu o tragedie grecească, astăzi a fost nominalizat pentru funcția de premier în locul socialistului George Papandreou, finanțistul Lucas Papademos. Fostul vicepreședinte al Băncii Centrale Europene va conduce un guvern de Uniune Națională, a cărui sarcină va fi să impună măsurile de austeritate necesară pentru ca Grecia să nu intre în faliment, măsuri care au fost stabilite cu Uniunea Europeană și FMI și care sunt extrem de nepopulare. Totuși, potrivit sondajelor de opinie, 70% dintre greci doresc ca țara lor să rămână în zona euro, ceea ce dă o rază de speranță pentru adoptarea noilor planuri de austeritate de către noul cabinet. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Politicienii greci l-au selectat pe fostul vicepreședinte al Băncii Centrale Europene, Lucas Papademos, să devină premier interimar în fruntea unei coaliții de unitate națională a socialiștilor și conservatorilor, care să ferească țara de faliment și eliminarea din zona euro. Președinția de la Atena a pus capăt suspansului după demisia socialistului George Papandreou, anunțând că investirea noului premier va avea loc vineri.
Iporia de Zainevcoli.
Calea nu va fi ușoară, a spus astăzi Papademos, dar problemele vor fi rezolvate mai repede, iar costurile vor fi mai mici, dacă există unitate, înțelegere și prudență. Papademos este o figură respectată în capitalele europene și pe piețele financiare. Reuters îl descrie ca pe o figură ștearsă și lipsită de carismă în peisajul politic plin de culoare al Greciei, dar cu reputația de a fi capabil să-și păstreze calmul în momente dificile ca cel de astăzi. Papademos a spus că guvernul său este unul de tranziție, iar înainte de alegeri anticipate va avea o sarcină precisă. El va aplica pachetul de măsuri de austeritate pe care le presupune noul împrumut salvator de 130 de miliarde de dolari oferit Greciei de țările zonei euro și Fondul Monetar Internațional. Dar mai întâi, Grecia are nevoie de urgență de o nouă tranșă din împrumutul salvator obținut anul trecut. Dacă nu o primește, intră în incapacitate de plată a datoriilor luna viitoare, când vine o nouă scadență. Pachetul următor de 130 de miliarde va acoperi nevoile de împrumut ale Greciei pe 2 ani. Italiei însă, ale cărei costuri de împrumut pe piețele financiare au crescut miercuri la nivelul record de 7,6%, suma i-ar ajunge pentru numai jumătate de an. De aceea, îngrijorările legate de Italia sunt mult mai serioase. Țara este a treia economie ca mărime din zona euro, cu o cotă de 20% în produsul intern brut al Uniunii Europene. În ultimul deceniu, guvernul italian s-a împrumutat masiv. Datoria Italiei este de 2,6 trilioane de dolari, printre cele mai mari din lume. Dacă Italia alunică în spirala datoriilor, țările partenere nu vor avea bani să o ajute. Astăzi, ratele de împrumut pentru guvernul italian la bursă au mai scăzut. Recordul de miercuri s-a înregistrat pe fundalul anunțului premierului Silvio Berlusconi că demisia sa, așteptată în curând, trebuie urmată de alegeri anticipate, nu de un guvern de unitate națională. În cursul zilei însă, politicienii italieni par să fi găsit un candidat favorit care să-l înlocuiască pe Berlusconi și să pună în aplicare măsuri de stabilitate financiară imediat. Potrivit agențiilor de știri, acesta ar fi fostul comisar european Mario Monti, un tehnocrat la fel de respectat ca Lucas Papademos în Grecia. Un calendar al negocierilor alert impus de președintele Giorgio Napolitano îi face pe unii politicieni italieni să creadă că un guvern de coaliție largă condus de Monti poate fi instalat încă duminica aceasta sau luni.
O sinteză a depeșelor agențiilor internaționale de presă semnată de Alexandru Eftode. În România, un recent sondaj de opinie arată că peste jumătate dintre români afirmă că reușesc cu greu să-și acopere cheltuielile obișnuite, iar aproape un sfert spun că au datorii, după cum relatează Sabina Fati.
Peste 40% dintre români se așteaptă la o înrăutățire a situațiilor financiare, în vreme ce mai mult de jumătate declară că abia reușesc să-și acopere cheltuielile curente. Potrivit unui barometru de încredere al consumatorului făcut de GFK, aproape un sfert dintre români spun că au datorii. Alte informații arată că în jur de jumătate de milion de români au întârzieri majore la plata creditelor. Este vorba despre împrumuturi încurajate de bănci în perioada 2006-2008, când pentru cumpărarea bunurilor de folosință îndelungată, creditele puteau fi făcute cu buletinul, indiferent dacă persoana care cerea bani avea sau nu venituri. Studiul dat publicității de GFK scoate la iveală că 6 din 10 români se plâng că situația lor financiară este mai precară decât în urmă cu 12 luni. Doar 13% sunt optimiști, dacă nu-i punem la socoteală și pe cei 40% care se așteaptă ca lucrurile să rămână așa cum sunt în ceea ce îi privește. Mai mult de 3/4 dintre români vorbesc despre regresul economiei autohtone în ultimul an, în condițiile în care numai 9% înțeleg șansele unei creșteri. Pesimismul românilor poate fi descifrat însă și din statisticile referitoare la natalitate, fiindcă anul acesta numărul nou-născuților a scăzut în România cu 10% față de 2010 și conform unui document al ONU în aprilie 2011 s-au născut cei mai puțini copii din 1930 încoace, adică de când există o monitorizare oficială a acestor informații. Este pentru prima dată când românii sunt cu adevărat îngrijorați în legătură cu viitorul lor, dar această îngrijorare nu se transpune încă în inițiativă de vreun fel, deși de pildă terenurile agricole sunt în continuare parcelate, iar acest domeniu are un mare potențial. În orice caz, studiul GFK mai notează că aproape 80% dintre români se așteaptă la creșterea șomajului și 3/4 estimează că prețurile se vor majora. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică a dat publicității un raport care lasă de înțeles că Iranul ar avea un program militar nuclear, se vorbește tot mai insistent despre noi sancțiuni. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a tras atenția că raportul cere comunității internaționale să acționeze pentru a împiedica Iranul să producă aceste arme. Cum era de așteptat, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a respins categoric concluziile raportului, reafirmând că programul său nuclear este strict civil. Dar ce spune exact? Ce se spune exact în raportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică? Ileana Giurchescu.
Agenția Internațională, structura Națiunilor Unite, nu spune că Iran dezvoltă arme nucleare, dar lasă de înțeles că așa ar fi cazul. Raportul descrie și enumerează activități care nu ar avea nicio logică dacă nu ar fi legate de un program nuclear militar. Este vorba de testarea unor materiale foarte explozive care ar putea fi asociate cu elemente nucleare. Se mai vorbește despre dezvoltarea unor detonatoare cu timp de reacție extrem de scurtă care pot simula o explozie nucleară și despre simulări pe computer care încearcă să calculeze cum ar reacționa o rachetă dacă ar avea o încărcătură nucleară. Agenția Internațională pentru Energie Atomică susține că astfel de teste și exerciții își au rostul numai în contextul experimentării unei arme nucleare. Agenția mai spune că până în 2003 aceste activități au avut loc organizat sub un program sistematizat, după care au continuat însă izolat și ar putea să continue și astăzi. Experții în energie atomică afirmă că este pentru prima dată când Agenția Internațională de la Viena scrie un raport care indică posibilitatea că Iranul dezvoltă un program nuclear militar. Până acum, rapoartele se limitau la speculații despre caracterul dual al programului nuclear. Este interesant că raportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică contrazice un raport din 2007 al Statelor Unite, în care se afirmă că Iranul a pus capăt acestui program nuclear militar în 2003. Daniel Nohr, director adjunct al Institutului pentru Studiul Păcii de la Stockholm, remarcă faptul că activități care păreau că au încetat în 2003 continuă totuși, se pare, și astăzi. Raportul Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară, o instituție neutrală, este desigur nou motiv de mari presiuni asupra Iranului. Potrivit lui Daniel Nohr, raportul este așa conceput încât să lase totuși loc de negocieri. Agenția dă toate aceste informații, dar nu vorbește direct de un program nuclear militar, ceea ce nu face decât să dea comunității internaționale un imbol să negocieze mai departe. Occidentul a reacționat deja la raport și a amenințat cu noi sancțiuni. Rusia însă se opune ideii, în timp ce Iranul respinge categoric toate acuzațiile și afirmațiile că ar avea un program militar nuclear. Atât Parisul însă cât și Berlinul au avertizat că sunt pregătite acum să aprobe sancțiuni extrem de dure. Ministrul de externe german Guido Westerwelle a avertizat Iranul că vor urma controle internaționale foarte stricte. Dacă vor fi blocate, Iranul se poate aștepta la sancțiuni extrem de dure, a mai declarat ministrul de externe german.
A fost Ileana Giurchescu.
Luna din jur.
ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Primul lot de dicționare și cărți în limba română, care și-au făcut loc printre cărțile în grafie chirilică pe rafturile bibliotecii din satul natal Baurci, raionul Căușeni, a fost cea mai importantă acțiune socială a Elenii Spinache, încă pe când era elevă.
Am câștigat primul nostru proiect și noi am zis că dacă noi, trei oameni, putem să ducem atât ajutor, de ce să nu facă mai mulți oameni?
Și pentru că satul este locul unde spiritul de echipă este ca la el acasă, mobilizarea consătenilor nu a fost o problemă pentru Elena Spinache, o tânără de doar 21 de ani.
Păi am organizat o campanie în tot satul care să meargă la cules roade sau să facă ordine în cimitire sau să dea scăpor.
Elena Spinache a încercat să aducă problemele locale în topul preocupărilor legislativului, fiind deputată în fracțiunea reintegrarea Republicii Moldova în Parlamentul Tinerilor.
Pentru mine este foarte sensibil problema transnistreană și îmi pare foarte rău când cu un văr de-al meu sau cu o mătușă și cu un unchi trebuie să trec cu pașaportul pentru o vizită. Și de ce mi-am zis că, uite, vreau să fiu în această fracțiune, vreau să văd cum pot să ajut îmbunătățirea relațiilor moldo-transnistriene.
În scurt timp însă Elena a înțeles că tribuna Parlamentului nu este locul cel mai potrivit pentru tinerii care ar putea și ar dori să schimbe lucrurile din țară. Ori să ajuți un om care să-ți spună un sincer mulțumesc îți dă mai multă satisfacție decât să vociferezi de la tribune publice, mai spune Elena Spinache, care își testează vocația în sectorul neguvernamental.
Eu dacă consider că implicându-mă într-un proiect pot ajuta cu ceva, eu mă implic. De exemplu, ai mers într-un centru, într-un internat și ai învățat niște copii să scrie un CV. În așa proiect mă implic cu mare drag. În proiecte de genul cum să stopăm corupția în Republica Moldova nu mă implic. Nu văd rezultate.
Astfel, tinerii pe care îi familiarizează cu scrisul pe blog sau cu fotojurnalismul, persoanele vulnerabile cărora le întinde o mână de ajutor, dar și mai mulți copii pe care îi face să înțeleagă ce drepturi au, constituie lumea Elenii Spinache.
Nu sunt specialistă, nu sunt profesionistă, dar vreau ca minimul pe care îl cunosc eu să-l cunoască și alții. Și împreună să învățăm mai mult și mai mult și mai mult. Când mă duc într-o grupă de copii de clasa 5-a, eu mă comport ca o elevă de clasa 5-a. Eu zâmbesc cu ei, eu fac glume de vârsta lor, dar și învățăm să-și cunoască drepturile, învățăm să fie activi, cum să se comportă la școală.
În mare parte, acțiunile sociale în care se implică sunt din mediul rural, pentru că aici, spune Elena, politicile de tineret sunt niște documente sterile, trecute formal pe agenda autorităților locale. Părere împărtășită și de Sorin Mereacre, președintele Fundației Est Europene, care finanțează mai multe proiecte pentru tineret în mediul rural.
Atunci când se întâmplă că ei încearcă să schimbe, dar sau fie administrația publică locală, fie cea centrală, fie comunitatea nu-i sprijină, sunt frustrați și asta ne creează foarte mari probleme, inclusiv nouă, deoarece noi pe urmă trebuie să le explicăm că nu e așa de simplu, de fapt, să miști lucrurile înainte.
Probabil că aceeași ambiție de a schimba situația din țară a scos tinerii la protestele din aprilie 2009. Poate că decisivă fusese vocea lor atunci răsunată în piața Marii Adunări Naționale pentru guvernarea democratică de astăzi. Dar faptul că de 2 ani nu avem un președinte, dar nici politici de tineret bine puse la punct, confirmă cuvintele lui Sorin Mereacre. Nu este așa de ușor să urnești carul din loc. De la Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Alexandre Isaev, redactorul șef al săptămânalului Comunistul, publicație care scrie pe larg despre plecarea parlamentarului comunist Igor Dodon din fracțiune și din partid.
До выборов президента остается неделя, и выход депутатов группы Додона из фракции ПКРМ, конечно, радикально изменил ситуацию.
Până la alegerea președintelui a rămas o săptămână și plecarea grupului Dodon din fracțiunea PCRM a modificat, desigur, radical situația. Ziarul publică poziția oficială a partidului în legătură cu situația actuală. Sunt criticat sever Dodon Greceanei și Abramciu, care, zice se, li s-a aliat. PCRM e convins că așa numita operațiune Dodon are scopul de a alege un președinte pentru alianță, pentru ca alianța să guverneze liniștită 3 ani. Ziarul constată sarcastic că chiar și în cazul în care alianța și grupul Dodon nu vor putea alege președintele și vom avea alegeri anticipate, vina va fi pusă pe umerii comuniștilor. Inserăm și o declarație a comsomolului din Moldova. La o conferință de presă recentă au răsunat vocile comsomolișilor care au trecut la Igor Dodon. Se zicea că tocmai 200 de tineri au părăsit organizația comsomolistă. Ziarul precizează că la această conferință au fost prezenți doar 9 tineri, dintre care numai 4 erau foști comsomoliști. Comsomolul Moldovei infirmă plecarea din organizație a 200 de tineri.
Cu Alexandru Isaev de la Comunistul punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului de astăzi, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață Liliana Barbăroșie și Paul Hodorogea vor fi gazdele dumneavoastră pentru emisiunea matinală Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.